Радіо Світанок з гостями у студії.
Професійне свято українські бджолярі відзначають 19 серпня. Святкування включає організацію медових ярмарків і культурних заходів, вшанування праці пасічників і бджолярів. Підраховано, що кожна сьома тона світового меду – українська. На пасіках країни сьогодні працює близько 5 мільйонів бджолиних сімей. Мед – продукт вічності. Він має один з найвищих показників дати зберігання серед харчових продуктів. З давніх давен бджіл вважали чистими і невинними істотами, а їх утримання – святим ділом. Для багатьох пасічників і сьогодні робота з бджолами – це передусім молитва та спілкування з Богом. Життя бджіл може бути добрим прикладом працелюбності, гармонії та чистоти. Піди до бджоли і пізнай, яка вона працьовита, яку поважну роботу виконує. Її труди вживають для здоров'я і царі, і простолюдини. Улюблена ж вона всіма і славна, хоч силою вона слабка, але мудрістю вшанована. Читаємо у Святому Письмі. Людина, яка пізнає бджіл, пізнає також Христа, адже творчість пасічника полягає в любові. Сьогодні про бджільництво говоримо з отцем Ярославом Шевчуком.
Радіо Світанок з гостями у студії.
Отче Ярославе, мабуть, стати бджолярем не так вже й легко. Чи можете пригадати, яким був ваш шлях пасічника?
Мій дідусь Павло був пасічником, і він якраз відповідав за пасіку у тодішніх колгоспах, де піклувався про ті сім'ї, якраз збираючи мед. Пасіка невеличка була також і дома присутня, і де дідусь завжди виходив, дивився за тими бджолами, і пам'ятаю той такий особливий запах від пасічника, такого медового, прополісного, десь воскового, і це, яке лишалося. І правда, якраз дідо дуже так захоплював тими речами і завжди казав, що це є спадщина для мого онука. І шкодую, що насправді не міг навчитися всього від нього, бо дідо помер, коли мені було мало років, але потім десь вже з татом відновлювали ту пасіку, коли мені трошки вже було більше, десь коло 14 років. І десь також вчився біля тата, як це все робити, дивився. Ніколи бджоли не були для мене чимось таким, того, що треба боятися, потім казати, бо не раз люди мають паніку, незрозумілим, чому так відбувається. Все це було в мене перед очима ще від малого дитинства. Найбільше, коли довелося попрацювати з бджолами, це вже коли я був у семінарії навчався, нашій Тернопільській вищій духовній семінарії, якраз тоді було представлений як відповідальний за пасіку семінарії, де довелося також багато докласти зусиль, праці. Це й цікаво десь багато читати тоді в той момент, щоб пізнавати про самі бджоли, також якісь новинки для в сфері пасічництва. Це десь давало також і рух для самоосвіти. І книжки також, до речі, мені дуже і помогли. Оці дідові книжки, які він мав по пасічництву, з яких я також і вчився, пізнавав і саму біологію бджоли, її стилі поведінки, повадки, промет, як за тим доглядати, певні технології взагалі і праці з самими бджілами.
Як навчитися пасічникувати?
В сучасному світі дуже не є складно навчитися пасічникувати. Певна річ, що якогось досвідченого пасіка краще і легше перейняти досвід самого пасічникування. Хоча є багато профільної літератури, з якої ми можемо читати, пізнавати ті чи інші десь методи бджільництва. Але і також зараз в Ютубі є достатньо роликів, достатньо пасічників, які знімають відеоролики про те, як доглядати за бджолами, розказують про новинки взагалі з галузі бджільництва. Дуже багато можна це дізнатися. І не тільки десь за кордонних, але навіть в Україні вже дуже-дуже багато є різноманітних каналів, які говорять про це, і можна собі навчитися. Безперечно, треба потратити дуже багато часу, щоб це дізнатися. Важливо навіть взяти, прочитати якусь одну книжку, яка є основою, бодай зрозуміти взагалі біологію бджіл, її структуру, тобто з чого вона складається, і тоді вже розуміти, як за неї доглядати.
Що потрібно мати, аби завести пасіку?
Щоб розпочати пасіку, потрібно, найперше, бажання. І також починати з того, що треба мати певний інвентар. Це найперше мають бути самі вулики, тобто вибрати, яку систему в якій системі хочеться працювати для того, щоб вже мати утримувати тих бджіл. Систем є тепер дуже багато різних, тобто вони є вулики, лежаки, дадани, які ми знаємо, також є вулики українці. Потім є вулики, які вже з сучасного бджільництва, це вулики корпусні. І також вони є різних модифікацій, різних форм, також на різну рамку, є рамку на звичайну, рамку на 300, рамка на 230 мм і чи на 145, як магазинна рамка. Тут собі треба визначитися, в якій системі, тому чи іншому пасічнику є зручніше доглядати тих бджіл. Не можна сказати, що безперечно, що саме оця система буде найкращою. В різних умовах вона буде по-різному відігрівати ту чи іншу роль. І по-різному пасічники вибирають. Одному зручніше так доглядати за бджолами, іншому інакше. Але є певні норми в самому стандартизації, бодай, які дають можливість взаємозаміни між вуликами і між іншими пасічниками, певних також навіть рамок і самих бджіл. Ось це. Потім, ну, те, що окрім самого вулика, ну, треба одяг пасічника мати і, бодай, елементарні речі – це стемеска і демар, які мають бути присутні. Також заготовлені рамки з вущиною. І можна тоді, наприклад, знаємо, що продають багато пасічників так звані пакети із бджолами. Це невеличкі відводки на 4 рамочки, де є вже рамка із розплодом, із червою, і також є там матка, ну, і певна кількість бджіл, із кормом, з медом. І цей пакет вже можна з нього стартувати. Перемістити до себе до вулика, бджоли привикають, їм докладається також нова рамочка з вущиною, з якої вони витягують саму вже повноцінну робочу рамку, і починають працювати вже на самому медозборі, також десь приносячи саме до вулика. Можливо, також собі знати, де розраховувати, наскільки ми хочемо, щоб вона була та велика пасіка. Якщо це для якихось домашніх потреб, ну, це достатньо 3-5 вуликів, щоб собі доглядати і, ну, і мати для себе, для своєї сім'ї, навіть для рідних, близьких, мати якусь певну кількість меду для того, щоб її вживати.
Радіо «Світанок» з гостями у студії.
А скільки бджіл в одному вулику?
Така повноцінна сім'я, яка вже така більш-менш вже трудова, то від 40 тисяч. Від 40 тисяч бджіл вже є в самій сім'ї. Ну, наприклад, добра робоча матка відкладає щодня від 1,5 до 3 тисяч яєць. Така кількість потім через 21 день 1,5-3 тисячі бджіл щодня виходить. Життя бджоли є цікавим, бо тому що коли є медозбір, бджола живе до місяця часу. Вона спрацьовується, вона тоді найсильніша. І укус, наприклад, молодої пчоли, яка винна, вона така трошки сірувата, яка щойно десь народилася. І, наприклад, робочої пчоли, ну, пчола як робоча вжалий, то, ну, біль дуже, дуже сильний. А та вона не має такої сили, але коли робоча пчола, яка йде на медозбір, властиво вона... Ну, втомлюється десь через це, вона виснажується і гине, тобто до місяця часу. Ті бджоли, які йдуть, наприклад, в зимівлю з осені, то тривалість їхнього життя вже може бути більше, десь до 9 місяців. Життя матки є до 5 років. Але зазвичай матку стільки не тримає, матку десь, ну, пасічники, які працюють, деякі замінюють щороку на молоду матку, тобто, щоб завжди продуктивність її була високою. Але найбільше це до 3 років ніхто більше не тримає для того, щоб, якщо хочуть, щоб результат був. Ну, зрештою, бо пізніше навіть бджоли можуть самі замінити, десь витягуючи ті самі маточники, щоб закласти і змінити. Тобто вони чекають тоді або через рій замінюють, або вже тоді, коли вже народжиться нова молода матка, вона відповідно їм вбиває ту старшу.
Є багато порід бджіл. Як обрати найкращу?
На Україні ми, ну, найбільш такі традиційні бджоли – це є карпатка, українська, південно-степова. Це такі давніші породи бджіл. Ще були вживалися в нас бджоли італійка, кавказька. Така досить агресивна пчола, але її користь було кавказької пчоли того, що в неї хоботочок був на 0,2 мм довший. А це означало, що вона може дістати нектар там, де вже інші бджоли не могли вже вибирати. І, відповідно, для неї взяток був набагато довше. Наприклад, коли в природі нема нічого, бджоли також бувають злі, але ця могла ще щось забирати. Ну і зараз нові породи, такі, які виведені, це є карніка і бакфаст. Породу бакфаст це вивів один монах у Німеччині, яку він все своє життя присвятив для того, щоб працювати і виводити оцю селекцію бджіл, яка ведеться і дуже-дуже також люблена вже сучасними пасічниками. Ну, тобто, яка порода, це також кожен пасічник обирає сам, з якою йому працювати. Це дуже також трудоємкий процес самої праці на пасіці. Потрібно також багато знань, але дуже-дуже цікавий. Це цілий світ самої праці цілої сім'ї. Наскільки є організм цілий злагоджений, наскільки все взаємодоповнююче, коли кожен має своє місце, свою роботу, нема такого, що десь хтось був без дії, без роботи.
Радіо «Світанок» з гостями у студії.
Здебільшого в людей з бджолами асоціюється лише мед. Але ж бджоли продукують іще багато корисного.
Бджільництво – це не є тільки один вид самого меду, бо це також, окрім меду, є, ну, всім відомий, це є також прополіс, також досить такий добрий засіб, дієвий для лікування. Є також пергам, є також і молочко маточне. Також дуже часто і застосовують, і навіть підмор бджіл, тобто ті бджоли, які загинули десь після зими, які опадають, для того, щоб робити також різні настоянки, які допомагають потім для натирання чи таких інших речей. Також це є віск, який використовується самого бджільництва, бо також різні моменти, бо натуральний віск роблять самі тільки бджоли, тобто немає інших комах чи інших тварин, тобто чи штучно виведені цієї речі не є, тобто тільки бджоли продукують отой натуральний віск.
Як бджоли роблять мед?
Мед – це не є те, що пчола просто зібрала з квітки і воно стало медом, ні? Бджола бере нектар, застосовуючи свій хоботочок, і коли летить до самого вулика, вона набирає спеціально таку ємність, будемо казати, яка знаходиться в неї в грудях, яка називається зобик. Через хоботочок в зобик, і там, в тому зобику, якраз нектар змішується разом із ферментами самої пчоли, і от починає утворюватися сам мед, як такий. От. І коли вона перекладає вже самі соти, вона не заповнює його, заповнюється воно тільки на якусь, на третинку десь. І так стоїть. Потім, бо бджоли також, вони діляться, напевно, коли вже старша пчола, є так звана робоча пчола, яка вилітає на поле, збирає нектар, повертається до вулика і передає це вже домашнім бджолам, той нектар. Ті беруть і знову додають нектар, будемо казати так, перегружають той нектар іншим. Вони також ті домашні бджоли додають своїх ферментів і складають. І тоді йде отой час зізрівання меду, коли з нього випаровуються надлишки води, і він починає тоді вже набувати тої форми, і бджола буде перекладати його до того часу, доки вологість не буде відповідною. Тоді заповняється до кінця, і коли вже мед є зрілий, вже сама рамка печатається такою восковою кришечкою для того, щоб зберегти. Ну, так якби ми консервуємо, бджола запечатує самим воском свіжим, і тоді так воно зберігається. І це також ознака того, що вже для пасічника, що є мед вже зрілий, і його, в принципі, можна тоді також відкачати.
Є багато сортів меду. Коли який викачують?
Протягом року, коли розпочинається так званий пасічничий сезон, тобто відколи бджола вже просинається від зими і починає таку активну свою дію, пасічник готується також до медозбору. Безперечно, медозбір він є різний, і тобто не розпочинається завжди в одну і ту саму дату, і також в різних регіонах області, навіть цілої України, вони змінюються. Тобто, так звані, коли є головні взятки, чи перші взятки. І навіть зараз дуже замітно, що із зміною клімату також і взяток, він змінив свої терміни, що починається набагато швидше. І зазвичай, ну, найперший мед – це є травневий, або як його називають, ще майовим, квітковим медом. Тобто той мед, який бджоли несуть у наших регіонах, найперше з квітів садів, які зацвіли. От, і, ну, і такого різного трав'я, яке дуже часто зацвітає тоді на берегах річок чи на пагорбах. І, ну, цей мед можна вважати, певне, одним з таких найцінніших. Чому? Бо тому, що нектар, який бджоли несуть, вони йде з різних квіток, трав, тобто дуже навіть часто цілющих. Але також є чисто такі меди, наприклад, як гречаний, ріпаковий, з акації, з липи, може бути зі соняшнику, також з конюшини. Всі ті меди, які бджола може збирати, коли зацвітає те чи інше дерево, чи та чи інша трава, чи певний вид культури, тоді ведеться і сам взяток на ті культури, коли бджола приносить. Знаємо, так, також вони мають різні за властивостями, за кольором, за смаком. Самі ті меди, вони також відрізняються. І кожному вже до вподоби, який можна вибрати той чи інший мед.
Радіо «Світанок» з гостями у студії.
У чому цінність меду?
Мед, найперше, він є корисний для самого імунітету. Його наші ще прародичі, будемо казати так, що вони дідусі, бабусі, медики, вони вживали мед для того, щоб засолодити ту чи іншу страву. Це був такий природний цукор і того, що корисний, бо тому що це не є штучно виведений солод, але який є даний самою природою. Тому так мед завжди цінувався у всі віки і в різний час. Хтось спробує вживати в часі там різних застудних захворювань, але також воно може бути під увагою, бо якщо є проблеми з горлом, тобто воно може певний вид меду подразнювати горло, і лікарі не завжди рекомендують його вживати в тому часі. Краще, щоб ми підтримували свій імунітет, добре якусь невеличку кількість меду щодня їсти. Добре їсти так само для імунітету і пиргу, тобто пилок, який збирається, щоб для підтримання самого імунітету. Ну, бодай зранку до чаю, чи до кави, як кому смакує, на хлібу, чи так собі з'їсти, чи хтось бере навіть, знаємо, що корисно пити самого ранку, перше, ніж якусь траву, це шклянку води. Але добре навіть на ту шклянку води, ледве теплої чи холодної, кинути ложку меду, розвести і випити. І це вже буде також мати велику користь. Це те, що ми можемо давати, це такі, ну, природня допомога організму десь в тому такому в сучасному світі, коли люди є надто перевтомлені, перевантажені. Дуже рідко є, але може бути протипоказання, що комусь не вартує вживати мед або якась там надмірна кількість. Тобто сам мед не зашкоджений, тобто кожна річ може зашкодити, якщо вона є надмірна. Хтось любить більше, вживає його більше, наприклад, масти декілька скибок меду. Ну, важко сказати в якійсь певній пропорції, грамах чи там. Дуже добре, коли вживати от мед як якийсь спосіб. Коли, щоб не кидати цукру до чаю, краще взяти, не кинути меду замість цукру, але взяти, помастити той мед на хліб, відповідно, ну, чи на печення, чи на якусь булку, яку ми вживаємо, і так споживати. Тобто це буде зміна тому цукру в самому, щоб і ми привикаємо так їсти.
Чи є меди, які ніколи не зацукрюються?
Таких медів, щоб не цукрилися, певно, що немає. Якщо натуральні вони, які зберігаються, тобто в ті чи інші, тобто є різна фаза самого його загустання, які одні можуть довше зберігатися рідкими, інші менше, але якщо правдивий мед, він кожен набуває отакої форми, такою твердою, густою, але його завжди можна навіть трошки розм'якшити, якщо подобається, легше намастити там такий як рідкий мед, як свіжий, як ми говоримо, ну, тому що можна на водяній бані не на великій температурі, там 30-40 градусів, тобто тільки, щоб розігріти трошечки, поставити і не більше, щоб не втратилися в ті корисні властивості самого меду, тобто, щоб ми не зварили його в той спосіб, чи не зробили пастеризованим.
Скільки часу можна зберігати мед?
Мед взагалі можна зберігати досить довго, якщо його правильно зберігати. Тобто його треба зберігати, коли поміщати це є в суху, чисту посудину. Ну, бажано, щоб це була шкляна якась, яка би закривалася кришкою також, і щоб завжди, і щоб він довше зберігався, щоб його брати завжди також чистою сухою ложкою. Собі кидати до якоїсь там тарілочки, вже з якої брати. Бо коли є вода, тобто є небезпека, що відповідно цей мед може скиснути, бо ми доносимо якийсь певний збудник до самого, а так мед може стояти дуже-дуже довго.
Радіо «Світанок» з гостями у студії.
Часто мед використовують при лікуванні хвороб, але сьогодні лікують також і бджолами. Чи можете сказати, як це відбувається?
Лікування бджолами – це також десь вже, в сучасному світі починається більше цінуватися, зрештою, і дуже часто вже кмітливі десь підприємці починають будувати такі апі-будиночки, або також пасічники, які в себе на пасіці також будують ті будиночки. Вони є різною конструкцією, різними формами для того, щоб поміщають всередину якраз сім'ї із бджолами, які працюють в своєму звичному ритмі життя, також носять мед, носять всі інші продукти бджільництва. А в той час, коли перебуваючи в ньому, людина якраз заряджається тим певною такою енергетикою того також перебування, того врівноваженого гулу самої пчоли, воно дає спокій для нервової системи. Також оцей запах, який виділяється із самого гнізда бджіл, тобто це запах меду, перги, самого воску, тобто те, що воно піднімається, воно створює таку добру позитивну дію для цілого організму. Тобто, бо дуже багато речей у нас хворі починається властиво від, можливо, такої втоми самого організму через певні нерви і все інше, але тут якраз можна користувати. І також те, що лікування є ще укусами самих бджіл, це треба бути до того дуже обережним. Ті речі можуть зашкодити, особливо тим людям, які мають алергію на укус пчоли. Бо тому що в тому часі бджола виділяє яд, який насправді створює таку зігріваючу дію. І, дуже часто це якраз використовується для того, щоб пролікувати якийсь поперек, хребет чи суглоби, де вводиться, якщо невеличкою дозою, відповідно, сама отрута, яка дає у співдії з організмом, починає розігрівати, і тим чином створюється такий ефект, ніби ще краще, ніж будь-якої мазі чи чогось іншого. І тоді організм починає більше дезреагувати на ті речі і насправді приносити користь.
А чи можна якось вберегтися від укусів бджіл?
Бджоли, вони самовільно ніколи не нападають так, щоб просто. Тобто мусить бути якийсь подразник, на що вона реагує. Вона зазвичай захищається в той спосіб. Коли йдучи на пасіку, навіть попри те, які бджоли не були миролюбиві, можливо мати захисну сітку, тобто лицеву сітку, як ми кажемо, тобто капелюх пасічника такий, щоб захистити найперше лице. Але і також добре вдягнути одяг із, наприклад, сорочку чи якийсь сведер, сорочку з довгими рукавами обов'язково, також штани, щоб десь бджола не могла тоді прилетіти. І також, коли вже там можна ближче, то можна і вживати певні рукавиці для того, щоб захистити себе. Для того також, щоб найперше ми не отримали тих укусів, треба пам'ятати про такі речі, що бджола найперше реагує на дуже такі різкі запахи. Це є запахи від парфумів, запахи, можливо, від одягу, якесь пахуще милом помиті руки, також десь бджола буде реагувати. Реагує також десь укусами, коли ми приходимо в часі десь перед дощем, перед грозою, і десь зачіпаємо саму бджолу, вона буде реагувати тим, що може десь і вкусити, і вжалити. І в часі, коли ми можемо, наприклад, переходити попри льоток, попри той невеличкий отвір, звідки бджоли вилітають, тобто стояти на перельоті. Так, відповідно, пасічники це завжди говорять, що не стій на перельоті самої бджоли, бо тому що ми заважаємо. Тобто бджола якраз повертається з поля, несучи нектар, чи вилітає, і ми можемо стояти, і вона відповідно буде реагувати, щоб щось її заважає. Тобто хтось також розцінювати це як втручання в той ритм їхнього життя, і щоб прогнати, вона починає відповідно жалити і таким способом відганяти.
А що робити, коли бджола вже вжалила?
Найпростіший методом, те, що застосовується, те, що я застосовую, що застосовують інші пасічники. Те, що я пам'ятаю також з дитинства, коли вжалила бджола, старатися чим швидше витягнути жалом, щоб та, якомога менше там тої отрути потрапило до організму. Тоді старатися прикласти щось холодного трошки, щоб зменшити того, щоб десь збільшувалося якась, як то кажуть, спухав організм. Так? Також, коли є отрута до організму, бджоли інші починають також реагувати, що ми можемо не обійтися тільки одною. Тому важливо це зразу нейтралізувати це місце. Можна також із димаря дмухнути димом, щоб перебити сам запах самої отрути. Або такий простий спосіб, це береться, можливо, завжди на пасіці є біля вулика бджоли, є прополіс, яким він свіжий, можна замастити, і воно перебиває, відповідно, сам закип прополіс, це їхній властивий запах. Або ж можна вже взяти навіть оцет, який є також певним антисептиком, і той, який нейтралізує певні запахи, які можна також вживати.
Радіо «Світанок» з гостями у студії.
Мала бджола між літаючими, але плід її кращий із солодощів. Бджола є гарним прикладом працьовитості і старанності. Кожному із нас є чого навчитися у бджіл. Не варто падати у відчай чи депресію під тиском важких буднів, клопотів та негараздів. Будьмо добрими, допомагаймо і підтримуймо один одного. А ми нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях був пасічник отець Ярослав Шевчук. У студії працював Роман Комінярський.
Радіо «Світанок» з гостями у студії.